Blaðsíða 41. Sjáðu, hér búa þau. DJ, hvað sem hún heitir, mörðurinn og mamma hans, hvísla saga. Sú er skapvond. Steinn stendur hinum einn við ganginn við ómertar dyr. Hann beygir sig niður og lyftir upp horni á mottu á gólfinu. Ekkert þar. Steinn rekur sig utan í slitið skópar sem stendur upp við vegginn. Annar skórin veltur á hliðina. Saga kemur auga á eitthvað sem leynist í skónum.